ครับแถลงการสรุปการประชุมอาเซียนที่กรุงเนปิดอของพม่าในวันอาทิตย์ระบุไว้ว่าอาเซียนขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ใช้ความอดทนอดกลั้นและหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะทำให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนหรือบ่อนทำลายสันติภาพและความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีได้กล่าวแสดงความยินดีต่อแถลงการที่ว่านี้โดยบอกว่าเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การแก้ไขความขัดแย้งในทะเลจีนใต้อย่างสันติวิธีในช่วงการประชุมหลายวันที่ผ่านมาที่ประชุมได้หารือข้อเสนอให้มีการยุติการกระทำในลักษณะยั่วยุซึ่งเป็นข้อเสนอจากสหรัฐและฟิลิปปินส์และถึงแม้ที่ประชุมจะไม่ได้ระบุถึงจีนอย่างชัดเจนแต่เมื่อวานนี้ผู้แทนจากรัฐบาลจีนคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหวังยี่ได้กล่าวระหว่างการประชุมว่าในฐานะประเทศมหาอำนาจที่มีความรับผิดชอบจีนพร้อมที่จะใช้ความอดกลั้นแต่จีนก็พร้อมที่จะตอบโต้ต่อการกระทำที่จีนมองว่าเป็นการยั่วยุเช่นกันก่อนหน้านี้จีนได้วิพากษ์วิจารณ์บทบาทของรัฐบาลสหรัฐในข้อพิพาทเรื่องทะเลจีนใต้โดยบอกว่ารัฐบาลวอชิงตันพยายามสนับสนุนให้บางประเทศเช่นเวียดนามและฟิลิปปินส์กล้าแสดงจุดยืนที่ต่อต้านจีนซึ่งจีนบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของสหรัฐที่มุ่งเน้นมาทางเอเชียขณะเดียวกันบรรดาเจ้าหน้าที่ที่ร่วมประชุมในครั้งนี้ชี้ว่าดูเหมือนความกังวลของรัฐบาลประเทศต่างๆต่อกรณีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ในขณะนี้อยู่ในระดับสูงสุดสืบเนื่องจากการที่จีนได้ส่งแท่นสำรวจน้ำมันไปยังบริเวณหมู่เกาะพาราเซลในแถบทะเลจีนใต้เมื่อช่วงต้นปีซึ่งเป็นหน้าน้ำที่จีนมีปัญหาอยู่กับเวียดนามก่อให้เกิดความไม่พอใจอย่างรุนแรงในหมู่ชาวเวียดนามและนำไปสู่การประท้วงและทำลายโรงงานหลายแห่งในเวียดนามที่มีชาวจีนเป็นเจ้าของจีนย้ายแท่นสำรวจน้ำมันดังกล่าวออกไปเมื่อวันที่15กรกฎาคมนะครับทางด้านอาจารย์คาวเตเยอร์นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงที่มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ว่าอาเซียนยังคงล้มเหลวในการแสดงจุดยืนที่เป็นหนึ่งเดียวในกรณีความขัดแย้งในทะเลจีนใต้และล้มเหลวในการกดดันจีนเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติว่าโดยการสำรวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนั้น
So I can only read into that as both delaying it's just playing the diplomatic game as a way of keeping the US out and then dividing ASEAN so they're playing quite well on that disarray
อาจารย์คาร์เตเยอร์ระบุนะครับว่าสาเหตุที่ทำให้การจัดทำระเบียบปฏิบัติว่าด้วยเรื่องทะเลจีนใต้ล่าช้านั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะประเทศในอาเซียนบางประเทศเกรงว่าจะสร้างความไม่พอใจต่อจีนนอกจากนี้อาจารย์คาร์เตเยอร์ยังมองด้วยว่าจีนกำลังเล่นเกมการทูตเพื่อกีดกันสหรัฐออกไปพร้อมไปกับการทำให้อาเซียนแบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายในประเด็นที่เกี่ยวกับทะเลจีนใต้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน